Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azatlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qeyd edim ki, verilişin aparıcısı Xəci İsmail artıq bir neçə gündür ki, həbsdədir və bu səbəbdən verilişdə onu mən əvəzləyirəm. Bugün işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz neftin ucuzlaşması dünyaya və Azərbaycana hansı siyasi iqtisadi təhlükələr yaradır? Bu barədədir. İqtisadçı ekspertlər Oqtay Haqverdiyev və Natiq Cəfərli neftin ucuzlaşmasının iqtisadi siyasi tərəflərindən danışacaqlar. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 057 44 17 nömrəsinə və e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlikradiosu.elektron ünvanımıza. Bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi Xəci İsmail Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını aparmaq imkanına məhrum olunub. Onu dekabrın 5-də həbs ediblər. Əgər Xədicəyə də hər hansı bir sualınız və ya onunla bölüşməli olduğunuz fikriniz, dəstəyiniz varsa, elə bu əlaqə vasitələrindən bizə göndərə bilərsiniz. Sizin ismarzularınız Xəci İsmailovaya çatdırılacaq. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peyçində yayımlanan Ayrı TV kanalında sabah gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız, iqtisadçı ekspertlər, Oqtay Haqverdiyev və Natiq Cəfərli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür bildirirəm dəvət qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və yəqin ki, siz də izləyirsiniz, hamının, bütün dünyanın diqqət mərkəzində bu dəqiqə neftdir. Neftin ucuzlaşmasıdır, günü gündən aşağı enməsidir. Ötən gündən bugünə artıq 5% aşağı enib neftin qiymətləri. Ötən gün səhv etmirəmsə, 68 dollar idi bir barel neft. İndi bugün səhərə dəyişir rəqəmlər, 63.85 dollara bir barel satılır. Olub bu tarixdə neftin bundan da aşağı və yaxud bu səviyyədə aşağı enməsi və həmin dövrdə dünyada hansı proseslər baş verib? Natiq bəy icazə versiydi.
Buyurun, buyurun.
Yaşına və təcrübəsinə əsaslanaraq Oqtay bəydən birinci bunu soruşardıq. Buyurun.
Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bu hadisə təzə deyil. Yəni, bəşəriyyət tarixində həmişə belə şeylər olub. İndi mən özüm yaşadığım dövrü götürsəm, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə, 2008-ci ildə, demək, indi, bir də indi. Neftin qiyməti həmişə düşüb aşağı. Hətta 70-ci illərdə 8 dollara düşmüşdü. Bir, özə bir yarım il elə getdi, sonra başladı qalxmağa. Yəni, bu ilk dəfə deyil. Bunun özü də, bu prosesin özü də onu göstərir ki, bu siklik xarakter daşıyır. Nə ilə əlaqəlidir bu? Onu mən, misal üçün, öz aləmimdə belə başa düşürəm ki, zamanında gəlib çıxırıq, misal üçün, iqtisadiyyat siyasətin qurbanı olan kimi bu proseslər başlayır. Qurbanı da yox, əsiri olan kimi. Daha doğrusu desək. Bax, bugünkü gündə dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bir müddət əlverişli şərait ola-ola bir çox ölkələr əhalinin həyat səviyyəsini qaldıra bildi. və ümumiyyətcə inkişaf çox dinamik oldu. Bax, bu prosesdən sonra mütləq bu neftin qiyməti aşağı düşməsi özünü göstərir. İndi Azərbaycanı götürsək, misal biz bir dəfə bu yolu keçmişik. 8-ci ildə yadınızdadırsa neftin qiyməti 37 dollara düşdü. Hı-hı. Amma onun deməli çox az vaxt oldu o. Sonra yavaş-yavaş yenə qalxdı. Təxminən yarım ilə gəldi çatdı 100-dən hətta bir açıq. İndi nə qədər çəkəcək bu proqnoz vermək çətindir, amma ki belə hesab eləmək olar ki bu proseslər belə davam etsə bütün bu müraqişələr, zatlar və hamısının bir yerə gedir. Gələn ilin ortalarına qədər neftin qiyməti düşəcək aşağı. Sonra tədədən qalxa bilər. Ona görə də bu bizi o qədər də necə deyərlər, təəccübləndirməsin bizim neftin qiyməti aşağı düşməsi. İndi bunun səbəblərin sonra bu nəyə görə belə olur, indi bu haqda da danışarıq. Amma ümumilikdə götürəndə hər bu əgər neftdən gedirsə söhbət, o nefti hasil eləyən ölkələr ki var, onlar necə deyərlər, bütün ölkələrə götürsək, onlar da hansısa vaxtlarda bu yolu keçiblər. Ona görə də müəyyən necə deyərlər, maliyyə yaxsıqları var, onunla o problemi həll edirlər. Yəni, öz daxili problemlər.
Mən istəyirəm ki, yəni, həmin o tarixləri nəzər salaq, neftin ucuzlaşdığı tarixlərə, həmin dövrlərdə dünyada hansı proseslər gedirdi?
Əgər 80-ci illəri götürsək, SSR-in dağılması. Amma bu əsas faktor deyil. Əsas faktorlardan biridir. Orada ayrı məsələlər də çox olub. Ümumiyyətcə bu mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmaq, bölüşdürmək, bunlar hamısı həmişə gətirir, ona çıxarır ki, bu bölünmə gedəndə hansısa sahəyə prioritet verilir. Və o prioritetə görə obri sahələr batır. SSR-i, misal üçün, 80-ci illərdə, hələ 70-ci illərin axırlarından başlayaraq, bu Qonkovarujen, nə deyirlər, məsələsi ki, başladı. Onda, deməli, hətta gəlmişdi, o, büdcənin 30%-i, mən Qosplan SSR-i tez gəyib gəlirdim, oradan bir adımdadır, 9-cu mərtəbədə otururdu. Deməli, büdcənin xərclər hissəsinin 30%-i gedirdi armiyaya, silahlara. Bu da nə deməkdir? Axı, armiya silahlar, ümumiyyətcə armiya ya ordu, özünü harada göstərir, müharibədə göstərir də. Bu müharibə eləmirsə, hələ bunu doldur, bu silahla, sursatla, maaşlarını artır və s. Oturublar, heç bir şey vermirlər. Ümumi daxili məhsul yeni dəyər vermirlər onlar. Öz funksiyalarını yerini yetirirlər. Ona görə də bax, əsas faktorlardan da biri budur, bu oldu, SSR-in dağılması. Çünki o biri sahələr hamısı batdı. Kənd təsərrüfat ümumiyyətcə yox oldu. Ona görə də əlbəttə orada ayrı faktorlar da var. Yəni, demək istəyirəm ki, belə olan hallarda əlbəttə ki, müəyyən balans saxlanmalıdır. Məsəl üçün, balans nə mənada? Əgər biz nəsə itiririksə, biraz, necə deyərlər, apetitimizi də azaltmalıyıq. Dövlət xərcləri azalmalıdır. Bax, 8-ci ildə elə vəziyyətə düşmüşdük biz. Onda biz investisiya maddəsini azaltdıq və qanunla müdafiə olunan maddələr, onlar hamısı yerinə yetirildi. Məvacibdir, pensiyadır, bütün bunlar hamısı, sonra dərman alması və s. qaçqınlar və s. O qanunla o maddələr müdafiə olunan maddələrdir. Onun nə olursa olsun, zəlzələ olsun, müharibə olsun, o maddələr yerinə yetirilməlidir. Bu devlətin götürdüyü öhdəlikdir. Ona görə də indi əgər bizim necə deyirlər biraz qabağa keçdim, yəni biz belə bir problemlə rastlaşsaq, yenə də bizim büdcənin içində elə bir maddəmiz var ki, misal ki, onu hətta bəzi elan da eləyiblər. Misal ki, 15-ci ildə biz başlamalıydıq neft-kimya kompleksini. Onu keçirdilər, keçirdilər o ayrı illərə.
Bu barədə bir qədər tələsməyək. Bir qədər sonra sual verəcəm. Hələ ki, bir tarixə nəzər salaq, Natiq bəyin də fikirlərini öyrənək, görək onun yaddaşında nə qalıb bu dövrlər ərzində, neft ucuzlaşanda dünyada hansı proseslər baş verir?
İki yerə ayırmaq lazımdır neftin ucuzlaşmasının dünyaya təsirini. Bir istehsalçı ölkələrə, bir də istehlakçı ölkələrə. Dünyada neftin qiyməti ucuzlaşarkən istehlakçı ölkələrin iqtisadi vəziyyətləri daha da yaxşılaşır. Onların izafi xərcləri azalır. Ümumdaxili məhsulda müəyyən artım templəri nəzərdə çarpacaq dərəcədə olur. Və cari açıqları, yəni idxal-ixrac əməliyyatlarında, tədiyə balanslarında normal bir vəziyyət yaranır. Buna qonşularımızda Türkiyəni götürə bilərik, Gürcüstanı götürə bilərik, Avropa Birliyi ölkələri, Yaponiya, Çin. Yəni bu tipli ölkələr hansılar ki istehlakçıdırlar, onlar qiymətin ucuzlaşmasından çox ciddi şəkildə yararlanırlar və onlara yaxşı təsir göstərir. Bir də var neft istehsalçıları, onlar da iki qrup ayırmaq olar. Neft istehsalçılarına təbii ki, əsas onların ixracatında yeri neft tutursa, neft məhsulları tutursa, gəlirləri təbii ki azalır və bu da onların müəyyən problemlərlə, iqtisadi problemlərlə qarşı-qarşıya gəlməsinə səbəb olur. Amma dediyim kimi iki qrup ayırmaq olar. Digər neft ölkəsi də var. Məsələn, Norveç var, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü var, Kanadadır. Bunlarda da neft çıxarılır və Amerika veriliş əsnasında deyərik ki, bu səbəblər haqqında danışarkən bu barədə xüsusi mən qeyd edəcəm. Amerika bu dəqiqə dünyada ikinci yerə çıxıb neft hasılatına görə. Yəni neft, amma Norveçin büdcəsində və onların qanunvericiliyinə görə Norveç Neft Fondundan, yəni artıq onun təqaüd və gələcək inkişaf fondu adlanır o fond, illik gəlirlərinin 4%-dən artığını heç bir hökumətin ixtiyarı yoxdur büdcəyə transfer etməyə. Yəni onların vecinə də deyil ki, neftin qiyməti $30 olacaq, $50 olacaq və yaxud da $150 olacaq.
Nə olur olsun,
yəni eyni ehtiyata yığılır artıq Norveç fondunda $780 milyard yaxın vəsait var. 5 milyonluq ölkə üçün fantastik bir rəqəmdir. Yəni sabah neftin qiymətinin neçə olmasının Norveç kimi ağıllı bir iqtisadi model qurmuş ölkə heç bir dəxlisi olmayacaq. Bir də var ki, populist, aqressiv və qonşularına, öz xalqına qarşı aqressiv olan rejimlər. Buna Venezuelanı məsələn qeyd eləmək olar, Rusiyanı qeyd eləmək olar, müəyyən dərəcədə Azərbaycanı da qeyd eləmək olar. Venezuelada populist sol bir hakimiyyətdir. Uzun illərdir. Əvvəl rəhmətlik Hugo Chavez idi. İndi Maduro'dur onun yerinə gələn. Eyni populist çıxışlar, eyni populist hərəkətlər, iqtisadiyyatda iqtisadiyyatı zorlama yolu ilə idarə etməyə çalışmaq, öndərizmlə idarə etməyə çalışmaq. Bu da nəticəsidir ki, bugün Venezuelada neftin qiymətinin büdcədə qoyulmuş oranı $129. Yəni $129 neftin qiyməti olarsa, Venezuelanın normal dolanmaq imkanı var. Bu gün isə dediyimiz kimi neft artıq $64-65 civarında. Hətta onu da qeyd edelim ki, Venezuela nefti dünyada ən keyfiyyətsiz və ən ucuz neftdir və bu gün artıq o neftin qiyməti $59-dır. Yəni bu da var. Götürək Rusiyanı. Rusiyada Bloomberg agentliyinin çox maraqlı bir araşdırması olmuşdu. Neftin qiyməti ilə Putinin aqressiv ritorikası arasında bir korrelasiya düzəltmişdilər. Bir qrafik şəklində. Neftin qiymətinin nə qədər yüksək olursa, Putinin aqressiv ritorikası bir o qədər güclə olur. Və bu hətta 2008-də də özünü göstərdi. 2008-də Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən öncə neftin qiyməti $146 idi. Tarixində ən yüksək həddə çatmışdı. Və $146 olarkən Rusiya Gürcüstana hücum elədi. Sonra Amerikada kriz başladı və bütün dünyaya yayıldı və 2009-cu ilin fevral ayında artıq $36-37 düşdü neft. Amma o aqressiv hərəkət Rusiya tərəfdən məhz neftin qiymətinin yüksək səviyyələrdə olduğu dövrə təsadüf elədi. Ukrayna hadisələrinin əvvəlində neftin qiyməti $115-120 idi. Və Rusiyanın həddindən artıq böyük rezervləri yaranmışdı. Rusiyanın rəhbərliyinin, əsasən də Putinin həddindən artıq böyük ritorik olaraq çox aqressiv ritorikası yaranmışdı. Hətta dünyada konservativ xristianlığın qalası adlandırırdı Rusiyanı. Dünyada bütün dəyərlərin çöktüğünü, tək Rusiyanın, Bizantiyanın bir varisi olduğunu səsləndirdi. Hətta bax bu dərəcəyə qədər çox uzaq gedən, uzağa gedən bir ritorik çıxışları var idi. Nə oldu? Neftin qiyməti düşməyə başladıqca Rusiyanın ritorikası da aşağı düşməyə başladı. Artıq Putin QHT-lərlə bağlı qanunlara dəyişiklik etmək istəyir, kiçik və orta biznesə azadlıqlar vermək istəyir. Yəni bu ritorik, ritorik dəyişmə neftin qiyməti ilə birbaşa korrelasiya olmasını Bloomberg agentliyi çox gözəl araşdırmışdı və ingilis dilli bizim dinləyicilərimiz bunu tapıb Bloomberg-in saytında görə bilərlər. Çox maraqlı araşdırmadı. Azərbaycan da elə idi. Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti illərdir tənbəlləşmiş bir modelə öyrəniblər. İllərdir eyni kreslolarda oturan insanlar düşünürdülər ki, neftin qiyməti həmişə yüksək olacaq, neftimiz boldur, neft gələcək və neftin pulunu biz xərcləyəcəyik. Artıq görünür ki, bu model işlək deyil.
Azərbaycanla bağlı bir qədər sonra danışacaq, daha geniş danışacaq və yer gəlmişən onların da özlərinin, hakimiyyətin də özlərinin arqumentləri var. Onlar özlərinə çox arxayındılar, bir qədər sonra danışarıq. Oktay bəy, dediniz ki, 80-ci illərdə neft aşağı düşdükdən sonra yavaş-yavaş SSR-nin parçalanmasına gətirib çıxartdı və əsas faktor kimi bunu gətirmədiniz, amma dediniz ki, bu nəticələndi. Sonuç olaraq bununla nəticələndi. Və indi bəzi ekspertlər söyləyirlər ki, neftin qiymətinin ucuzlaşması süni olaraq digər güclər tərəfindən Rusiyaya qarşı Rusiyanı gücdən salmaqdan ötürü yönəlik bir addımdır.
Bilirsiniz, bu versiya yeri gəlmiş, yəni 80-ci illərdə də deyilirdi, 70-ci illərdə də deyilirdi ki, dünyada, bilirsiniz, buna inanmaq olar, hələ bu indiki vəziyyəti götürsə əgər, əgər yadınızdadırsa, neftin qiyməti aşağı düşməmişdən qabaq, hələ 110-di, 112 idi, belə idi. Birdən-birə heç kim bilmədən Amerikanın dövlət katibi gəldi Səudi Ərəbistanda bir gün yox, 4 saat orada nə söhbət elədilərsə, sabahsı gündən başladı neftin qiyməti düşməyə aşağı. Sonra OPEC yığıldı, OPEC-ə Səudi Ərəbistanı heç öz nümayəndəsini də göndərmədi. Orada ayrı səfir vardı, səfir iştirak edirdi. O da iclas başlayan kimi o durdu ki, Səudi Ərəbistanı azaltmayacaq hasılatı. Bununla da yəni bizim pozisiyamız budur. Yəni demək istəyirəm ki, bu versiya inandırıcıdır. Hı. Amma bu belədir, ya belə deyil. Əlbəttə ki, bir bu faktla, misal üçün, Rusiyanı çöktürmək mümkün deyil. Çox faktorlar olmalıdır. Bayaq o ki, deyirəm...
Amma rıçaqlardan biridir.
Özə əsas rıçaqlardan biridir. Çünki, bilirsiniz, indi misal üçün, bizdə ümumi daxili məhsulun 45% neft qazdır. Rusiyada 30%-dir. 45% deyil. Amma o asıllığı onunla... Özə Rusiyada institusional islahatlar da keçib. O neft şirkətləri, misal üçün, hər halda indi formal da olsa, kontrolünü paket dövlətdədir, amma özəl hissəsi də var da, o qiymətli kağızları var və s. Bizdə isə ümumiyyətcə neft şirkəti heç formal olaraq aksioner ofisində olmayıb. Bilirsiniz, bu dövlətdir. Amma onun qazandığı pulların bizim şirkətin funksiyası nədən ibarətdir? Nefti hasil eləmək, bir də ki, satışını təşkil eləmək. Onu o pullarda onun heç bir ora qarışmamalıdır. Dövlət dövlətindirsə, dövlət büdcəsindən onun maaşını verməlidirlər. Deməlidirlər ki, işte bunu vermişsə. Amma indi görün, o məktəb tikir, mənim olimpiz kompleks tikir, xaricdə balnisa tikir, belə şeylərlə məşğul olar. Bu devlətin puludur axı, bu necə ola bilər hər şey? İndi mən bu temadan ayrı tema keçdim. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, görə-bəcər versiyalar ola bilər. Bu prosesin özündə əgər hakimiyyət, devlət, hökumət özünü sığortalamaq istəyirsə, bu prosesin dərinliklərinə girməlidirlər. Bir də tarixi bilməlidirlər ki, bu nə ilə nəticələnə bilər. Hər şey itirmək olar bu günləri. Hər şey bir gündə. Hələ bir zanı götürsək, indi düzdə biz bir zalarda oynamırıq. Hələ ki, geyib ora çatmamışdır. Amma ki, belə şeylər olurdu. Rusiya niyə indi çökür belə? Çünki o qədər deməli, maliyyə, dünya maliyyə sisteminə
inteqrasiya
olunmuşdu ki, onu çöktürmək çox asan da oldu. Çünki o sistem, onların sistemi daha güclü olduğu üçün Rusiyanın bir klienti kimi onu məhv eləməyə asan da olur. Vermirəm kredit resursu sənə, get bat. Yoxdur daha səndə. Ona görə də bunlar, bir çox məsələlər var hansıların üstündə çox danışmaq olar, amma ki hesab edirəm ki, yəqin ki indi bizim hökumətdə də o, bu işləri bilən adamlar var, bunlar fikirləşməlidir ki nə eləmək olar da, hər halda.
Natiq bəy, Oktay bəy də dedi ki, əsas rıçaqlardan biridir. Yəni, faktor olaraq bu düzgün versiyadır ki, o Rusiyana yönəlik ola bilsin ki, süyünü azalmadır bu. Yəni, özləri fikirləşiblər, belə bir siyasət yürüdürlər ki, Rusiya gücdən düşsün. Bayaq ölkələri, neft ölkələrini iki qrupa böldünüz. Amma tək Rusiya deyil və bu iki qrupda olan ölkələrin hamısı bu neftin qiymətinin ucuzlaşmasından əziyyət çəkilir.
Amma az çox.
Az çox fərqi var sözsüz ki. İndi dünyada hansı proseslər bugün baş verə bilər, onlar barəsini istəyirəm, siz sualıma cavab verirsiniz.
Mən çox qısa olaraq neftin qiymətinin düşməsinin nədənləri, səbəbləri haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çox vacib məsələdir, çünki biz bu gərək bu şəkli görək, dünyada gedən prosesləri görək ki, nə baş verdiyi haqqında da tam təsəvvürümüz olsun. Mən Beynəlxalq Energetika Agentliyinin bültenlərinin 2008-ci ildən abunəçisiyam. 2009-2010-cu illərdə artıq dünyada bu agentliyin ekspertləri tərəfindən, dünyanın çox nüfuzlu ekspertləri tərəfindən artıq neft erasının bitəcəyi və buna doğru getdiyi haqqında məlumatlar var idi. Onda Rusiya, nə Ukrayna, Rusiya müharibəsi var idi, nə bu qədər gərginlik var idi. Söhbət nədən gedir? 2009-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Slans İnqilabı adlı bir proses başladı. Və Slans qazı və Slans nefti hasilatı sürətlə artmağa başladı və 2009-cu ildə dünyada qaz istehsalına görə Rusiyanı keçdi Amerika. Bu bir şok effekti yaratdı dünyada. Heç kim bunu gözləmirdi. Və bugün artıq özü-özünü neftlə təqribən 67-70 faizinə yaxını özü-özünü neftlə təmin edir Amerika. 9 milyon 200 min barel gündəlik hasilatıdır. Gələn il 12 milyon barel hasilata çıxacaq. Yəni, bu da neftin qiymətinin uzun müddətli aşağı qalacağının ilkin işartısıdır. Yəni, artıq özü-özünü Amerika neftlə təmin edəcək səviyyəyə qaldığından dünyada neft erasının bitməsinin başlanğıcı da məhz buradadır.
İkinci özünü önəmli, təmin edirəm, o da gəlirdi.
Bəli. İkinci çox mühüm bir məsələ. Dünyada çox sürətlə texnologiyalar həm gəlişir, təkmilləşir, həm də ucuzlaşır. Bizim hökumətin ümumiyyətlə buralardan xəbəri yoxdur. Mən hətta təklif eləyərdim, heç olmasa abunə yazılsınlar, bir-iki jurnal alsınlar, oxusunlar. Beynəlxalq ciddi jurnallar var. Dünyada 3D printer texnologiyaları çıxıb. Bu printer texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində külək və günəş enerjisinin maliyyəti, maya dəyəri sürətlə aşağı düşüb. 20 cent olan külək enerjisinin maya dəyəri 1 kilovat üçün bugün artıq 6.7 centə düşüb Amerika Birləşmiş Ştatları dolları centinə. Günəş enerjisi daha fantastik dərəcədə düşür aşağı. Bugün 1 kilovat günəş enerjisinin alınma maliyyəti 1.9 centə düşüb. Halbuki bu, əvvəl başlayanda 40-45 cent idi. Yəni, dünya çox sürətlə dəyişir, dünyanı texnoloji proseslər dəyişdirir. Məsələn, ayın 16-sı, dekabr ayının 16-sında Yaponiyada hidrogenlə işləyən, vodorodlu maşın, hidrogenlə işləyən avtomobillərin prezentasiyasıdır və satışı başlayır. Adi su ilə işləyəcək, ionlaşdırılmış su ilə. O ionlaşdırılmış suyun 1 litrinin maya dəyəri 9 centdir. Bir dolu bakla həmin Toyota avtomobili 568 kilometr yol qət eləyəcək. Qiyməti də o qədər də baha deyil. Yaponiya üçün ümumiyyətlə baha deyil. Və ilk çıxan o telefonlar kimidir həmin o avtomobillərdə. İlk çıxan model biraz baha olur, sonra onu kopyalayırlar. Artıq Hyundai, Honda, Kia və Alman şirkətləri də gələn il bu tip maşınları buraxacaq haqqında məlumat verdi. Yəni, qiymət də sürətlə düşəcək və 2015 ildən, 10 ildən sonra dünyanın avtomobil bazarı da dəyişəcək. Və o avtomobil bazarı dəyişmə dəyişməsi nəyə görə vacibdir? Artıq dəyişir. Hibrid avtomobillər var, elektriklə işləyən avtomobillər var. İndi hidrogenlə
elektriklə
və dünya neft istehlakının 1/3-ünü daxili yanma mühərrikləri təşkil edir. Yəni siz bir anlıq təsəvvür eləyin ki, dünyada avtomobillərin parkı dəyişdikdə 1/3-ə qədər benzin, yəni neft, hansılar ki benzin alınırdı və istehlak olunurdu, onların da istehlakında tormuzlama baş verəcək, baş verməlidir mütləq. Dördüncü və qlobal hadisələrdən biri də Çinlə Avropa Birliyinin iqtisadi artım tempinin yavaşlaması. Hamı Çindən gözləyirdi. Çin ildə 9-10%, 11% böyüyürdü. Birdən-birə 7%-ə düşüb müdaxilə məhsulun böyüməsi. Avropada ümumiyyətlə bir çox ölkələrdə resesiyadır. Tək Almaniya Çinində daşıyır. 1% civarında iqtisadi artım var. Yəni burada da olan o fundamental iqtisadi səbəblər neftin qiymətinin düşməsi üçün bir əsas yaratmışdı. Mən çox üzr istəyirəm təvazökarlıqdan kənar olsa da, 2013-cü ildə bununla bağlı mənim məqaləm də vardı. O vaxt neftin qiyməti 115 dollar idi və neftin yaxın gələcəkdə çox sürətlə qiymətinin düşəcəyi haqqında belə bir məqalə yazmışdım. Mən bunu Vanga deyiləm ya Məlahət deyiləm ki, fala baxın. Dünyada gedən trendləri oxuyurdum, jurnalları oxuyurdum və bir çox məlumatları alırdım və bu belə bir tendensiyanın olacağı haqqında məlumatım var idi. Bizim hökumət isə belə tendensiyalardan bixəbərdir. Tamamilə bixəbərdir. Dünyadan elə bil ki, Sovetdən qalma o yanaşma ilə idarə etməyə, dünyanı Sovetdən qalma təfəkkürlə dərk eləyirlər və o cümlədə idarə eləməyə çalışırlar. Halbuki dünya həddindən artıq böyük sürətlə dəyişir. Və sualınıza gəldikdə isə...
Mən əsasən siyasi
dəyişiklərə... Ona gəlirəm. Siyasi dəyişikliklərə gəldikdə isə Oktay müəllimə tamamilə razıyam ki, Rusiya faktorunun burada ciddi rolu var. Tək Rusiya deyil, burada Venezuela faktoru da var. Çünki Amerikaya, Latin Amerikasında meydan oxuyan yeganə ölkəyə çevrilmişdi.
Həm də müttəfiqlər Rusiya ilə.
Bəli, və Venezuela'da da çox ciddi siyasidir. Amma Venezuela'nın Rusiyadan böyük üstünlüyü oradadır ki, Venezuela'da ştatlar var, da bölgələr var. O dörd bölgədə müxalifətdir liderdir. Normal seçki keçirilir ən azından. Seçkin üstü var. Hugo Chavez seçkiləri heç vaxt saxtalaşdırmayıb. Hugo Chavez çıxırdı, 8 saat danışırdı, cəmaat ağlaşırdı, səhərsi gün gedib səs verirdi ona. Yəni bu tipli onun qabiliyyəti vardı, ritorik, danışıq, natiqlik qabiliyyəti var idi. Və heç vaxtda 90-95%-dən qalib gəlməyib. Hugo Chavez qalib gəlib 50%, 52%, 53%, 60%, maksimum ən birinci səhv eləmirəmsə 70 neçə faiz idi. Yəni onlarda demokratik təhsisatlar var, sivil toplum var və demokratik təhsisatlar və seçki institutu yolu ilə Venezuela'da dəyişikliklər daha ağrısız keçəcək. Rusiya totalitar bir dövlət düşüncəsinə sahibdir. Baxmayaraq ki, son dövrlərdə müəyyən işartılar var ki, dəyişmək istəyirlər. Amma mental olaraq, düşüncə olaraq totalitar bir dövlətdir və onun dəyişməsi çox sancılı olacaq. Onun dəyişməsi həddindən artıq çox ciddi kataklizmlərlə və bizim sərhəddimizdə də ola biləcək kataklizmlərlə yadda qalacaq. Şimali Qafqazda olan sabitlik bizim üçün çox sərfəlidir və orada sabitlik pozula bilər. Yəni, bir çox hadisələr baş verə bilər. Üçüncü bir ciddi faktor İran faktorudur. İranda da ciddi dəyişikliklərin əsası ola bilər. Hətta bu dəyişikliklər artıq başlanıb da demək olar. Çünki Ruhani seçildikdən sonra müəyyən açılımlar olur və neftin gələcəkdə, gələn ildə daha doğrusu qiymətin daha çox aşağı düşəcəyinin bir səbəbi də odur ki, yanvar ayından İran hasilatı 1.5 milyon barel artırmağı düşünür və bu artış təbii ki, neft onsuz da bolluq olan neft bazarında qiyməti biraz da aşağı çəkəcək. Amma qiymətin aşağı olması dəyişiklikləri sürətləndirə bilər. İran da Rusiyadan bu anlamda daha irəlidədir. Çünki köklü dövlətçilik ənənələri olan bir dövlətdir. Və o köklü dövlətçilik ənənələri onların müəyyən islahatlar sürecini daha az ağrılı keçməyə mən düşünürəm ki, kömək olacaq. Ən ağrılı proseslər məhz Rusiyada olacaq və artıq bu proseslər gedir. Rublun qiymətdən düşməsi, sanksiyaların tətbiqi, artıq Rusiyanın məcmu borcunun 760 milyard dollara çatması çox ciddi proseslər gedir və neftin qiymətinin düşməsi də iqtisadiyyatı neftdən ciddi şəkildə asılı olan Rusiyanın bu sancılı proseslərə qadəm qoymasına artıq bunu söyləmək mümkündür və bizi yaxın gələcəkdə Rusiyada çox maraqlı, bəzən də faciəli proseslər gözləyə bilər.
Yeni keçək Azərbaycana. Mən istəyirəm ki, Oktay bəy, sizdən soruşacağım ilk öncə bu sualı. Neftin ucuzlaşmasının, neft ölkəsi olaraq Azərbaycanın siyasətinə, Azərbaycanın hakimiyyətinə, Azərbaycanın adi bir misal üçün İbrahim adlı biznesmeninə və yaxud da ki Məhərrəm adlı kəndlisinə nə cür təsir olacaq? Bax, bütün bunlara barəsində danışasınız. Ayrı-ayrıqda sadə vətəndaş, biznesmen, dövlət və siyasət.
Bilirsiniz, formal olaraq dövlətin bir dənə cibi var. O da büdcədir.
Bəli.
Büdcənin 15-ci il üçün ki formalaşdırıblar. Ora baxanda görürsən ki nə ola bilər 15-ci ildə. Nefti götürüblər $90.
Bəli.
İndi bu günləri artıq 63-dür, 64-dür. Proqnozlar da belədir ki, bir az düşəcək aşağı. Deməli, iski gözlənilir. Bununla əlaqədar olaraq deməli, büdcənin gəlirlər hissəsi dolmur. Bu 9-cu ildə olub. 1.5 milyard büdcə yerinə yetirilməyib. O vaxt ki, 37-yə düşəndə. Yəqin ki, bu proses davam etsə, bizim büdcə 15-ci ilin büdcəsi gəlirlər hissəsi dolmayacaq. İndi 2 milyard olacaq, 1 milyard olacaq deyə bilmərəm, amma belə olacaq da. Deməli, belə olan halda dövlət nə eləməlidir? Xərclərin azalmalıdır. Çünki onsuz da indiki proqnozlarda 1.3 milyard büdcə kəsiri var. Hələ bunun özünü doldurmalıdır bu. Əgər hər şey qalsa necə var? Bu qədər kəsir var. Deməli, bunu bu problemi həll etmək lazımdır. Bir də ki, əgər bu neftin qiyməti bir az aşağı düşəndən sonra çox gəlirlər daha da, yəni kəsir artacaq bir neçə dəfə. Burada neft fondu kömək eləyə bilməyəcək. Orada nə büdcədə nə nəzərdə tutulubsa, hələ o da veriləcək. Ondan artıq olmayacaq. Büdcə investisiya xərcləri 7 milyardlar. 1.5 milyard olimpiada üçün ayrılıb.
2015-ci il.
Bir də 1 milyard ayrılıb sanaq üçün. Bu iki layihə mütləq keçəcək. O biri layihələrə kimyanı dedim, onu indidən çıxardıblar. O biri layihələrə də əl gəzdirməlidirlər, çünki ayrı çarası yoxdur. O bayaq əvvəldə dediyim kimi o müdafiə olunan xərclər ki var, onlar mütləq yerinə yetirilməlidir. Ona görə də əhalini, mən gözləmirəm ki, əhali bundan nəsə əziyyət çəksin. Yəni, büdcədən mailəşənləri deyirəm. Amma o ki, qaldı qeyri-iqtisadiyyatın o biri tərəfi. Yəni, büdcədən qıraq olanlar. Əlbəttə ki...
Özəl sektor.
Özəl sektor, ümumiyyətçi də, misal, bizim sahələr var. Ticarət, misal.
Bəli, bəli.
Demək olar ki, 100% özəldir. Ya götürək nəqliyyatı.
Belə deyək, qeyri-neft sektoru.
Qeyri-neft sektorunda çoxlu zatdır. Orada da bilirsiniz, əlbəttə ki, onlar daha çox əziyyət çəkəcəklər. Çünki bir çoxları onların, necə deyərlər, strukturlaşdırılıb hansısa bir mərkəzə. 5-6 dənə holding var. Onların hamısının başında duranları var. Və bunlar hamısı bir mərkəzdən idarə olunur. İndi bunlar bu vəziyyətdə indiyə qədər $110, $115 nefti satanda o qədər də o içərdən hansı proseslər gedir, o görünmürdü. Hər şey əyləydi. Amma indi müəyyən o qeyri-formal gəlirlər ki var, onlar azalmalıdır. İndi buna necə reaksiya olacaq? Bax, o bilinəcək 15-ci ildə. Reaksiya mütləq olacaq. Amma ki, əziyyət çəkənlər son etibarilə insanlar olacaq. Çünki iş yerləri ola bilər ki, azalsın, ümumiyyətçi hansısa məhsələr bağlansın, bax, ümumiyyətçi. Belə proseslər ola bilər.
Amma Azərbaycan hakimiyyəti, elə deputatlar, belə deyək, iqtidar deyir ki, yəni neftin ucuzlaşmasının Azərbaycana elə bir təsiri olmayacaq. Yəni onlara özlərini arxayındılar.
Bilirsiniz, əvvəla o bəyanatı eləyənlərin iqtisadiyyatdan başı çıxmır. Maliyyə Naziri özü çıxışında dedi ki, hətta $60 düşsə o qədər problemimiz Bəli. Olmayacaq. Düzdür?
Bəli.
O demədi ki, 60-dan aşağı düşsə nə olacaq? Yəni 60-a qədər onlar oturub hesablayıblar onu. 60-a qədər mən dediyim kimi, yəni sekvestr keçirəcəklər xərclərdə. Nəyisə atacaqlar o biri illərə və bundan da vəziyyətdən çıxacaqlar. 60 dollara kimi bu olacaq. Mümkündür. Yəni o qədər də insanlar hiss eləməsin bu prosesi. Amma onlar aşağı düşəndə nə olacaq? Onu demədi.
Və uzun müddətli olsa nə olacaq?
Uzun müddətli olanda da düz deyirsiniz. Yəni demək istəyirəm ki, o xüsusilə də bu misal üçün hökumət adamları deyəndə onları hələ mən başa düşürəm. Hökumətin komandasındadır. Optimist hər şeyi göstərmək istəyir. Yaxşı özləri bilər. Bu deputat niyə belə deməlidir? Əgər bunun başı çıxırsa iqtisadiyyatdan, o əksinə, görürsünüz, Rusiyada nazirlər tənqid edirlər. Hökuməti tənqid edir. Ya tənqid eləmir, realı deyir.
Yox, məsələn,
belə olacaq.
Bank müdürü German Greif, prezidenti və baş naziri tənqid elədi.
Yəni belə olmalıdır da. Yəni bu elə bir yəni burada demək olar ki, dövlətin müqəddəratı həll olmur. Ona görə də bir-birinə qulaq asmalıdırlar, bilməlidirlər. Özə bu proseslərdə professionallar iştirak eləməlidirlər. Onların fikrini öyrənmək lazımdır. Clintonun iki dənə sovetniki vardı, iqtisadçı. Biri-birini az qaldı öldürsünlər. Tamam başqa protopoloji necə deyərlər, fikirlərdə idi, ayrı-ayrı.
Biri keynsiyası idi, biri hedmançı idi.
Amma ona baxmayara saxlayırdı. Onu da qulaq asırdı, buna da qulaq asırdı. Hər hansı bir problemi əl eləmək üçün. Sonra özü qərar qəbul edirdi. Yəni, burada belə olmalıdır. Yəni, idarə etmənin özündə də demokratiya olmalıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yox. İdarə etmənin özündə, yəni, bir-birinə qulaq asa bilsinlər.
Natiq bəy, Azərbaycanda hansı proseslər var və ya insanlara, cəmiyyətə necə təsir edir?
Bilirsiniz, dövlət və hökumət nümayəndələrinin təyin olunmuş deputatların dedikləri sözləri də yarım həqiqətlər gizlənir, belə deyək. Gələn il üçün dövlət büdcəsində Oktay bəy çox düzgün vurguladı bəzi bir çox məsələləri. Ola bilər ki, problem olmasın. Nə mənada? Çünki təhlükəsizlik yastığı var. Neft fondunda və Mərkəzi Bankda təqribən ikisi bir yerdə 52 milyard dollara yaxın vəsait var. Və bu vəsaitə güvənərək Azərbaycan hökuməti deyir ki, Azərbaycanda büdcə ilə bağlı heç bir problem olmayacaq. Amma Samir Şərifov çox yaxşı ki, ikinci çıxışında burada bir düzəliş elədi. Dedi ki, icmal büdcə ilə ola bilər ki, problemlər yaşansın. Artıq bunu etiraf etdi. İcmal büdcə həm neft fondunun büdcəsi və digər ümumiyyətlə ölkənin bütün gəlirləri və xərcləri daxil olunmuş bir büdcə sənədidir. Artıq indidən demək, proqnoz vermək mümkündür ki, neft fondunda ciddi kəsir olacaq. Neft fondunun büdcəsində 90 dollardan hesablanıb, əgər neftin qiyməti hətta 60 dollar belə olsa, gələn ilin ortalaması ciddi kəsir olacaq və bu da ümumi icmal büdcədə kəsirə gətirib çıxardacaq. Ən yaxşı ehtimallara görə təqribən 5-6 milyard dollara yaxın kəsir gözlənilir. Bu artıq böyük bir problemdir. İkinci, dövlət neft fondundan transfertlər bəzi digər layihələrə birbaşa büdcədən əlavə digər layihələrə də transfertlər var. O transfertlər əgər dayandırılmasa, azaldılmasa, Oktay mənim də qeyd elədiyi kimi azaldılmasa, onda orada da çox ciddi problemlər yaşanacaq. Bizim ən böyük bədbaxtçılığımız və problemimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın büdcəsinin birbaşa neftdən asılığı Rusiyadan daha çoxdur. Həddindən artıq daha çoxdur. Yəni birbaşa asılılıq 65.8%, yəni 66% birbaşa asılılıqdır. Dolayı asılılıq da var. Dolayı asılılıq nədir? Dolayı asılılıq odur ki, neftdən gələn pul büdcəyə neft fonduna gəlir, neft fondundan büdcəyə axıdılır. Büdcədən isə insanlara maaş verilir, insanlara tikinti layihələri həyata keçirilir. O tikinti layihələrində çalışan şirkətlər var, onlar da vergi verir. Orada işləyən işçilər var, onlar da gəlir vergisi verir və dolayısıyla bu həmin elə neft puludur, yenidən geri qayıdır. Yəni onun ən azı bir 18-20% geri qayıdır, büdcəyə qayıdır. Bunun özü də neft fondudur, neft puludur. Daha bir ciddi problemimiz odur ki, Rusiyanın xarici ticarət dövriyyəsində neftin və qazın ümumi həcmi 70% çatmır. Azərbaycanda bu rəqəm 95%-dir. Neft, neft məhsulları və qaz. Bu dəhşətli rəqəm budur. Bugün mən bir sosial şəbəkələrdə də bir fikir paylaşdım. Azərbaycanda rəsmi rəqəmlər açıqlanıb noyabr ayının birinə. 1 milyon 570 min insan çalışır, muzlu çalışan var. Onun 890 minə yaxını, 889 min, 890 minə yaxını dövlət sektorunda çalışır. Bax, bu saatlı bombadır. Geci tezi partlayacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vuracaq. Bu qədər nə işçi lazım deyil, nə qədər bu qədər dövlət sektorunda çalışan insan lazımdır. Çünki onların heç biri, Oktay mən bayaq düzgün qeyd elədi, əlavə dəyər yaratmayan sahələrdədir çoxları. Onlar ümumdaxili məhsula heç bir qatqıları yoxdur, köməkləri yoxdur, amma 890 min insan büdcədən maaş alır. Sabah bu davamlı olarsa bu proses, neftin qiymətinin düşməsi və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu davamlı olacaq. Ən azı il yarım, iki il bizi çox aşağı neft qiymətləri gözləyir. İki ildən sonra, 2017-dən sonra nə olacaq deyə bilmərəm, amma yaxın iki ildə çox aşağı neft qiymətləri gözləyir. Bütün tendensiyalar bunu sübut eləyir və bütün araşdırmalar bunu göstərir. Yaxşı, 2015-in neft fondunun pulları ilə bir tər yola verdilər hökumət. 2016-da nə olacaq? 2017-də nə olacaq? Ümumiyyətlə nə olacaq? Axı bizdə problem tək neftin qiymətində deyil. Problem həm də hasilatın azalmasındadır. Azərbaycan hökuməti nədənsə düşünürdü ki, hasilat azalacaq, azalana qədər neftin qiyməti 120-130 dollar olacaq. Hasilat da tamam azalanda qaz olacaq. Azərbaycanın qeyri-neft sektoru qaz sektoru olacaq. Yəni, zarafatla desək. Amma bu da özünü doğrultmur. Çünki neftin qiymətinin aşağı düşməsi qazın da qiymətinin aşağı düşməsi ilə səbəb olur. Çünki bir-birilərinə formula ilə çox ciddi bağlıdırlar. İkincisi, yenə dediyim o jurnalları oxusalar, mən onlara e-maillərini bilsəydim, linklər də göndərərdim. Heç olmasa internetdən oxusunlar. Dünyada ciddi qaz bolluğu gözlənilir yaxın 10 ildə. Çox ciddi qaz bolluğu. Dünyanın qaz bazarına Avstraliya girir, Kanada girir, Amerika daxil. Amerika özünü tam təmin elədi, artıq satmağa başlayır. Çinin özündə slans yataqları tapıldı, indi texnologiyalarla bağlı danışıqlar gedir. Yəni, çox yaxın gələcəkdə ciddi qaz bolluğu görsənir. Və Azərbaycan hökuməti əgər 10 milyard kubmetr qaz satacaqsa TANAP və TAP layihələri ilə 2019-cu ildə, bunun maliyyəti indiki qiymətlərlə götürsək 3.7-3.8 milyard dollardır. O vaxt ehtimal olunan qiymətlər bundan 2 dəfə aşağı ola bilər. Onun da maya dəyərini, daşınma xərclərini, iştirakçıların paylarını götürsək Azərbaycana heç 1 milyard, 1 milyard yarım pul qalmayacaq. Yəni o ilə ölkə saxlamaq olar. Yəni buna gedir. Ölkə o qədər resurslardan asılıdır ki, ölkədən bu fantastik dərəcədə bu böyük asılılıq Azərbaycanı çox ciddi problemlər qarşısında qoyur. Bu problemlərdən çıxış yolları da var. Bax, Okta mən qeyd elədi ki, tikinti xərclərini azalda bilərlər. Mən biraz şübhəliyəm burada. Bilirsiniz niyə, Okta müəllim? Çünki tikinti xərclərini azaltsalar investisiya layihələrində 160 min insan çalışır. Birbaşa və dolayı orada multiplikator effekti var. Tikinti üçün sement lazımdır, qum lazımdır, daş lazımdır. Yəni bunları da nəzərə alsaq 160 min insan çalışır. Sən tikinti xərclərini azaldanda 160 min insanın böyük bir hissəsini işsiz qoyacaqsan. Bu da sosial gərginliyi artıracaq faktorlardan biridir. Hökumət buna gedəcəkmi? Seçki ilidir gələnin.
Məcbur olub gedəcək.
Gələnin seçki ilidir.
Məcbur olub gedəcək.
Məcbur olsa da, mən, çünki bilirsiniz nədə bu da ondan irəli gəlir. Çünki Azərbaycanda aşağıdan yuxarıya siyasi layallıq ideoloji deyil. Aşağıdan yuxarıya siyasi layallıq ancaq pul üzərində qurulub və maraqlar üzərində qurulub. Pulun varsa, marağın varsa sevirsən. Pulun yoxdur, marağın yoxdur sevmirsən. Yəni bax, bu təhlükələri göz altına alıb ciddi radikal dəyişikliklərə, islahatlara gedəcəkmi bu hökumət? Əslində getməlidir, başqa yol da yoxdur. Amma mən şəxsən buna şübhə eləyirəm ki, bu islahat yolu tutacaqlar yaxın zamanlarda.
Neft ucuzlaşır, eyni zamanda ölkəyə gələn gəlirlərdən ən böyük sahə qeyri neft sektoru dedik ki, o qədər də inkişaf etməyib Azərbaycanda. Ölkəyə gələn gəlirlərdən götürsək ən böyük gəlir Rusiyadan, orada çalışan azərbaycanlılar tərəfindən gəlir və rubl aşağı düşdüyü üçün və bunlar da
keçən
azalır, çox gələcəkdə yəqin ki çox böyük problemlər çıxacaq bununla bağlı və ölkəyə daxil olan daha bir gəlirlər, qrantlar məsələsi, vətəndaş cəmiyyəti verilən qrantlar, bunlar da demək olar ki qarşısı...
Çox cüzi bir həcmi idi, ciddi təsir olmayacaq, amma Rusiyadan gələn pullar 1.8-2 milyard.
Bütün bunların, yəni demək istəyirəm ki, qarşısı alınır artıq və yaxud da ki problemlər çıxır ortalığa. Bu neftin ucuzlaşmasından, indi ölkədə baş verən, bu ölkə daxilində baş verən siyasi cəmiyyətində baş verən bunlarla bir əlaqəsi var mı?
Birbaşa açığı əlaqəsini görmək çətindir. Amma Bloomberg agentliyinin apardığı araşdırma elə bizim hökumətə də aiddir. Nə qədər ki, neftin qiyməti yüksəkdir, ritorikaları həddindən artıq agresivdir. Neftin qiyməti düşdükcə, mən ümid eləyirəm ki, ritorikalar da yavaş-yavaş aşağı düşməyə başlayacaq.
Amma bunu görmək olur mu?
İlkin şartları odur ki, işçi qrup formal və belə deyək də, göründü xatirinə də olsa müəyyən dəyişikliklər olur da. Bugün artıq müxalifətlə dialoq haqqında prezident aparatından təklif gəlib.
Amma siz görüşə gedirsiniz?
Yox, biz olmayacaq, amma bizi heç dəvət də eləməyiblər, çünki orada müxalifət anlayışı fərqlidir. Və o, amma dünənə qədər bu da yox idi, yəni onu demək istəyirəm. Və bizim hakimiyyətin çox ciddi bir tərəfi var ki, Rusiyanın etdiklərini çox tez kopyalayır. Mən çox-çox ümid eləyirəm ki, o saydalarınız problemlər içərisində heç olmasa Rusiyadan baxıb nəsə götürəcəklər. Rusiyada Putin hətta çox maraqlı bir cümlə işlətdi. Dedi ki, qanunu, QHT-lər haqqında yeni qanunu mən səhv eləmişəm ki, oxumadan imzalamışam. Orada bizim vətəndaşlara təhqir var. İnastran agent sözü işlənir orada QHT-lər haqqında. Deyir, bizim vətəndaşlara təhqir var. Mən necəsə bunu gözümdən çıxartmışam. Yalan deyir, bütün gecə gündüz televiziyalar, qəzetlər o barədə yazırdı.
Üç ay müzakirə getirdi.
Bəli. Onu, o qanunu askıya aldı. Yəni, qanunun fəaliyyətini dayandırdı və yanvarın birinə qədər yeni qanun qəbul olunacaq. İctimai palatada diskussiyalar artdı. Onların İctimai palatası daha işləkdir və prezident yanındadır və ciddi tənqid gedir. Bu yaxınlarda bütün
onların deyəndə Rusiyanın
deyirəm də, yəni bizdə bir İctimai palata anlayışı var idi seçkilərdə. Yəni, bilirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bizdən dinləyicilər qarışdırmasın onu. İkinci çox ciddi məsələ hüquq müdafiəçilərini topladı və onlarla birbaşa dialoqa getdi özü. Orada çox hətta əskər anıları Memorial, Panfilova və digər çox ciddi müxalif fikirlər səsləndirən insanlar vardı və açıq paneldə onlarla dialogu. Mən çox-çox ümid eləyərəm ki, Azərbaycan, yenə deyirəm, bizim qanunlarımızın 95% Rusiyadan tərcümədir. Bizim Milli Məclis onu notaris kimi təsdiq eləyib. Qaydaların, dəyişilən pisliyə doğru qaydaların bir çoxu Rusiyada dəyişəndən sonra Azərbaycanda qüvvəyə minib, həm bu aksiyalara görə cərimələr birinci Rusiyada qalxdı, sonra Azərbaycanda qalxdı. QHT-lərlə bağlı qanun birinci Rusiyada kəskinləşdi, sonra Azərbaycanda kəskinləşdi. Və Rusiyada olan dırnaq içində o açılımı görən Azərbaycan hökuməti, mən çox-çox ümid eləyirəm ki, onlar da bu yöndə addımlar atar gələcəkdə, 2015-ci ildə və neftin qiymətinin aşağı olması bu addımların atılacağı ehtimalını yüksəldir. Sadəcə mən bunu deyə bilərəm.
Oktay bəy, siz necə? Ölkədəki baş verənlərlə neftin ucuzlaşmasının arasında bir əlaqə görürsün?
Yox, mən birisi yenə də yada salmaq lazımdır ki, o 8-9-cu illərdə hökumət özünü necə apardı? Bizdə Azərbaycanda bank sistemi o krizisdə hiss olundu. Yəni, kredit resursları azaldı. Onda prezident sərəncamı ilə 2 milyard valyuta ehtiyatlarından götürülüb verildi bank sisteminə. Bundan da biz problemi həll elədik. Yəni, real iqtisadiyyat o vaxtı necə işləyirdisə, elə də işlədi. İndi 15-ci ildə əlbəttə ki, bunu etmək çox çətin olacaq. Mən hesab edirəm ki, bu 15-ci ildə məsələlər çox ciddiləşsə, bizim ayrı çarəmiz olmayacaq, neft fonduna əl atacaq. Çünki ayrı bizim resursumuz da yoxdur. Hələ yenə də Rusiyanı kopya edəcək. Rusiyanın 2 dənə fondu var. İndi yavaş-yavaş onu işlədirlər. İndi bizdə də bir dənə fondumuz var, biz də ondan ayrı çağrımız olmayacaq. Biz özə bayağı, ya, hələ mən də dedim, yəni asıllığımız daha yüksəkdir nəinki Rusiyada. Ona görə əlbəttə ki, bayağı dediyim kimi, həmi proqnozun özünü vermişik 1 milyard 300 milyon manat kəsir. Hələ bu problem indidən başımızın üstündədir. Sonra da bu neftin qiyməti aşağı düşəndə, indi bunun qarşısını necə alacaqlar? O misal üçün sizin dediyiniz kimi, əgər tikintiyə dəyməsələr, ki orada da siz düzdürsünüz. Zəncir varı bu gedib hər yerə bütün sahələrə nəqliyyata da gedib çatacaq və s. Əgər bunlara dəyməsələr necə var elə saxlasalar, deməli onda gərək neft fonduna əl atsınlar. Ayrı mümkün olmayacaq.
Dinləyicimiz yazır, Rasim İmzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, neftin ucuzlaşmasının ölkə üçün hansı müsbət nəticəsi ola bilər? Təşəkkürlər yazır. Azərbaycan neftini 100 il çar Rusiyası, 72 il Sezeri diktaturası, 20 il isə yap rejimi öz malları kimi talan edib. Bundan sonra kaş o neft ot tutub yansın mənə və mənim kimi milyonlarla Azərbaycan vətəndaşlarına heç bir aidiyyatı yoxdur. Səyyaf imzalı dinləyicimiz yazıb göndərir və Səyyaf yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu tədqiqatçı jurnalist Xədicə xanım İsmaila çatdırın ki, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti başa düşür ki, siz Azərbaycan xalqının haqq səsini müdafiə etdiyinizə görə rejimin sifarişi ilə saxta ittihamlarla şərlənərək həbs olunmuşsunuz. Xədicə xanım ruhdan düşməməlidir və bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı onunladır. Səyyaf imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Əsri müqaviləsi imzalananda Rəsul Quliyevin sadə cəmaata xitabən sevinməyin, mənasız olması mesajını çatdırmışdı. Bu neftin kimə məxsus olmasının göstəricisi idi. O cümlədən baş verən iqtisadi böhrandan o xalq narahat olmalıdır ki, dövlətin büdcəsindən layiqincə yararlanır. Nofil imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Korrupsiyanın kökünün kəsilməsi bu zərərə necə təsir edər? İmzası dinləyicimiz yazıb bunu və bir dinləyicimiz də yazır ki, mesajları oxuyun ki, sadə əhalinin fikri də hakimiyyətə çatsın. Belə, iki sual var idi. Hansı yaxşı təsirləri ola bilər? Yəni, pozitivlik axtarırlar hər məsələdə və korrupsiya məsələsini. Natiq bəy, buyurun. Çox kısa.
Çox kısa onu demək olar ki, bəlkə də hökumət tənbəlliyin daşını atar. Daha çox düşünməyə başlayar, çünki çox tənbəl öyrəşdi bu illər ərzində 2003-dən sonra. Hətta xatırladım ki, 2003-də neftin qiyməti 27-28 dollar idi, yəni o qədər də böyük rəqəmlər deyildi. Sadəcə Azərbaycan o qədər kasıb idi ki, birdən-birə çox pullar gəldi və hökumət doğrudan da tənbəlləşdi. Mən çox ümid edirəm ki, ayılalar, tənbəlliyin daşını atalar, oturub bir düşünərlər ki, Azərbaycana hara aparaq, necə aparaq, hansı sahələrdə inkişaf mümkündür. İkinci sualınıza korrupsiya ilə bağlı, bu neftin qiymətindən asılı deyil, bu onsuz da olmamalıdır bu ölkədə. Bu ölkənin ayağında ən böyük daşlardan, ağır daşlardan biri korrupsiyadır, biri də insarçılıqdır. Bunlar olmamalıdır. Bu neftin qiymətindən asılı deyil. Amma bir suala da mən diqqət yetirdim orada. Çox qısa onu deyim. Deyirlər ki, bizə nə dəxli var? Əhali heç bir şey qazanmır. Əslində elə deyil. Əhalimiz
Səyyaf imzalı dinləyicimiz yazmış.
Bəli, cibimizdə bu dəqiqə 10 manat varsa, neftə aidiyyatımız var, yoxdur. Onun 9 manatı neftə görədir. Bax, bu ölkə belədir. Bu ölkənin vəziyyəti budur. Yəni ona görə də bunun hamıya düzdür, birinə çox təsir olub, birinə az təsir olub, amma hamıya təsir olub. İnfrastruktur dəyişilib, heç kim bunu inkar eləyə bilməz. Yollar da tikilib, xəstəxanalar tikilib, məktəblər təmir olunub, bunlar olub. Bunlar da hamısı neftə görə olub. Neft olmasaydı bunlar da olmayacaqdı. Sadəcə artıq bu kəmiyyət dəyişiklikləri ölkəni irəliyə aparmaq üçün bəs eləmir. Artıq kəmiyyət dəyişiklikləri keyfiyyət dəyişikliyinə, tərəqqiyə gətirməlidir. Yaxşı təmirli məktəb yaxşı təhsil verməlidir. Yaxşı təmirli tikilmiş xəstəxana yaxşı səhiyyə xidməti verməlidir. Bax, bu problem var ölkədə. Bunlar həll olunması isə bu tənbəl hökumətdən asılıdır. İndi tənbəlliyin daşını atacaqlarsa və ümumi bir cəmiyyəti dialoqa çağırıb, mütəxəssisləri cəlb eləyib, oturub bu problemləri müzakirə edib həll yollarını tapmağa çalışacaqlarsa, ölkədə daha sivil, normal yolla dəyişikliklər olacaq. Olmayacaqsa, harada qırıldı, qırıldı prinsipi davam edəcək.
Oktay bəy, son olaraq çıxış yolu nədədir? Bəlkə o neft fondundakı 52 milyardı biz yəni Azərbaycan götürüb qeyri neft sektoruna versin ki, bəlkə o sahə inkişaf etdi. Ola bilər mi belə?
Yox, indi məsələ onda deyir, hardan? Burada psixologiya dəyişmədi.
Son bir dəqiqəmiz qalır. Bəli,
ona görə bilməlidir ki, neçə illərdir bu söhbət gedir ki, neftdən asıllığı aşağı salmalıyıq və s. Amma ki, hələ ki, hiss olunmur. Məsələn, büdcə 76% neft pullarından, neft-qaz pullarından formalaşır. Yəni, bunu axırı ki, dərk eləmək lazımdır və sizin dediyiniz kimi, əgər nə isə xərcləyiriksə, haradansa götürüb xərcləyirik, yaxşıdır ki, hələ var, haradansa götürmək olar. Bunu doğrudan da elm tutumlu, nanotexnologiyaları istifadə edərək regionlarda, hətta Bakıda yox, regionlarda iş yerləri açıb, məhz belə sahələrə yönətmək lazımdır. Ayrı, bu ən bizim ağrı yeri dedi də korrupsiya, monopolizm. Bu aradan götürülməlidir.
Təşəkkürümü bildirirəm mən qonaqlarımıza və ümid edirəm ki, ekspertlərin fikirləri də nəzərə alınacaq hökumət üzvləri tərəfindən. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm bu verişə gəldiyiniz üçün, öz fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz daha ətraflı xəbər saatı verilişində məlumat ala biləcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,